Man patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt. Es no rītiem vingrošu.
90 sekundes kopā ar projektu Sporto visa klase.
Futbols, peldēšana, vingrošana, tas viss ir labi, tas ir kolosāli. Latvijas Olimpiskās komitejas projektā Sporto visu klase, sporta nodarbībās, skolā. 5 reizes nedēļā sportojam. Projekts notiek 3. gadu un tajā šobrīd iesaistījušies plus minus 3000 bērnu no 59 pašvaldībām. Jelgavas 4. Vidusskolas olimpiskā audzinātāja olimpiete Inetra Deviča min vairākas pozitīvas iezīmes par labu aktīvam dzīvesveidam. Inet uzsver, ka sports attīsta sociālās prasmes. Viņa stāsta, ka sportojot tiek celt arī pašsapziņa un uzlabojas sekmes. Jeb kuras fiziskās aktivitātes, gan komandas sports, gan individuālās nodarbības ne tikai uzlabo bērnu fizisko un garīgo veselību, bet palīdz veidot nozīmīgākās rakstura īpašības, piemēram, uzlabojot saskarsmes prasmes, kā arī sportojot tiek nostiprināt spējas sadarboties un strādāt komandā, kas ir svarīgi arī tad, kad mēs jau būsim izauguši lieli. Nodarbojoties ar sportu, bērni iemācās saskatīt savas stiprās un vājās puses, mācās uzticēties savām spējām un nered, lai sasniegt augstākus rezultātus, piespiež sevi darīt vairāk nekā ieras, pārkāpjot pāri savam iekšējam nevaru. Kā norāda Inetra Deviča, tie bērni, kur katru dienu nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, uzrāda labākas sekmes mācībās. Pierādīts. Ierādīts praksē. Latvijas Olimpiskā komiteja izsaka pateicību projektā iesaistītajām izglītības iestādēm, pašvaldībām, sponsoriem un atbalstītājiem un sveicens arī visiem nodarbinātajiem plus minus 3000 bērniem 59 pašvaldībās. Vairāk par projektu Latvijas Olimpiskās komitejas mājaslapā www.olimpiade.lv.